Россия президенты Владимир Путин дөньяның төрле илләрендәге спортчылар һәм яшьләрне киләсе елда Татарстан башкаласында узачак киләчәк уеннары ярышларында катнашырга чакырды. Бу хакта ул Россия спорт державасы 11-нче халыкара спорт форумының пленар утырышында чыгышы вакытында әйтте. Россия спорт традицияләрен саклауның әһәмиятен аңлый. Шул ук вакытта ул бөтен яңа алдынгы күренешләргә яшьләр арасында шул исәптән спортта популяр булган әйберләргә һич шиксез ачык. Спорт өчен киңдәше булмаган, әмма яңа цифрлы чырга авоздаш инновацион форматны без киләчәк уеннар дип атадык. Ул киләсе елның 23 февралендә Казанда стартала. Төрле илләрнең спортчыларын, яшьләрне анда актив катнашырга чакырабыз, диде Россия президенты Владимир Путин. Искәртеп үтәбез, беренче турнир Казанда киләсе елның 23 февраленнән 3 мартына кадәр узачак. Казанда 6-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 48-нче утырышы булды. Сессия эшендә республика премьер-министры Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары һәм башка рәсми затлар катнашты. Утырышта Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәислек итте. Дәүләт Советы утырышында 2023 елга һәм 2024-нче һәм 2025-нче еллар планы чорына бюджет турында республика законына үзгәрешләр кертү турында закон проекты беренче укылышта кабул ителде. Закон проекты бюджетның керем өлешен 56 миллиард 400 миллион сумга арттыруны күздә тота. Республика бюджетының агымдагы үтәлеше һәм ел дәвамында көтелгән үтәлеш нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы бюджетының салым һәм салым булмаган керемнәрен 54 миллиард 600 миллион сумга арттырырга тәкъдим ителә, дип билгеләп үтте республика финанс министры Радий Гайзатуллин. Республика бюджетының чыгым өлеше үчиратында 40 миллиард 700 миллион сумга арта. Министр билгеләп үткәнчә, моның хисабына ил күләм проектлар һәм федераль программалар, юл эшләре программалары, социаль мәдәни өлкә объектларын капиталь төзү һәм ремонтлау чараларын финанслау чыгымнары карала. Нәтиҗәдә 2023 елга Татарстан Республикасы бюджеты керемнәренең гомуми күләме 426 миллиард 900 миллион сум, чыгымнарының гомуми күләме 456 миллиард 600 миллион сум дип фаразлана. Бюджет дефициты 29 миллиард 700 миллион сум тәшкил итә. Дәүләт Советы утырышында беренче укылышта Татарстан Республикасында гражданнарны патриотик тәрбияләү турында закон проекты кабул ителде. Аны Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов тәкъдим итте. Закон проектын тикшерүдә республика парламентына узмаган сәяси партияләр катнашты. Закон проектын тикшерүгә йомбак ясап, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин проектны актив тикшергән өчен барысына да рәхмәт белдерде. Бу документта язылган төп кыйммәтләрне бүген илебезнең күп кенә сәяси партияләре хуплады. Без бу законны авыр вакытта тикшерәбез. Бу закон проектын булдыру инициативасы белән мәгариф учреждениеләрендә патриотик тәрбиягә тагын бер кат игътибар итәбез дип уйлыйм, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Көн тәртибенең калган сораулары депутатлар тарафыннан 2 ноябрьдә каралачак. Ул вакытта утырыш киләсе 3 елның планчырына республика бюджеты турында закон проектын тикшерү һәм беренче укылышта кабул итү өчен дәвам итәчәк. Бу көннәрдә Иннополиста бизнес һәм мәгарифтә цифрлы бәйсезлек турында еллык 3-нче Бөтенроссия форумы Digital Innopolis Days уза. 2021 елдан форум Россиянең цифрлы үсеш стратегиясен тикшерү өчен IT-бизнес, фән, дәүләт органнары һәм мәгариф оешмалары вәкилләрен җыя. Ул илнең конкурентлыкка сәләтлеген һәм якланышын арттыра. Катнашучыларны Татарстан Республикасы хөкүмәте исеменнән премьер-министр урынбасары Роман Шәйхетдинов сәлемләде. Аның сүзләренчә, форум Россия төбәкләре индустриясе, тикшеренүләре, мәгариф һәм администрацияләре арасындагы хезмәттәшлек һәм мөнәсәбәтләрне үстерү өчен уңышлы гуманитар мәйданчык. Хәзер без теге яки бу технологик хәл ителешләрне куллануга уртак алымнар булдыру өчен мәгариф, уртак файдалану һәм технологияләр эшләү өлкәсендә халыкара хезмәттәшлекне һәм тәҗрибә уртаклашуны көчәйтергә тиешбез, дип ассызыклады Татарстан премьер-министры урынбасары. Шимбе көнне 21 октябрьде иртәнге сәгать 8-дән кешке 5-ке кадәр Казанның Киров районындагы кайбер йортларда газ белән тәэмин итүне сүндереп торалар. Бу Горки шоссесын киңәйтү сәбәпле газ үткәргеч литерләрен күчерү буенча эшләр башкару белән бәйле. Болотников, Глазовский, Горки шоссесы, маршрут, Можайский, Окольное, Светлое, телецентр, Фрунзе, Юбилей. Октябрьнең 40 еллыгы, Лебяжье, Самара, Серпухова урамнарындагы кайбер йортларда газ белән тәэмин итүне туктатып торалар.